Piedalies marietonā un atbalsti Radio Marija īpašo misiju. Pasludināt Dieva mīlestību ikvienam, iepriecināt noskumušos, būt kopā ar vientuļiem un slimniekiem, stiprināt ticību jauniešiem un sirmgalviem, atklāt ticības skaistumu ikvienam, kas meklē Dievu.
Marietons Radio Marija Latvija ētrā no 11. Līdz 13. Maijam.
Es sveicināts Radio Marija klausītāji, tātad marietons tavā ēterā, tavā radioaparātā. Turpinam skriet šeit ar tevi kopā šobrīd Līva.
Labs vakars, šeit Jānis.
Jolanta.
Un arī brīvprātīgā, kura sēž ļoti kautrīgi smaida un neko nesaka, bet mēs pirms brīža vēl dzirdējām dziedam.
Ja jāatpūtina balssaites, bet mēs varam pateikt, ka tā ir Laura.
Laura, ļoti labi. Nu, lai pūtina balssaites.
Un šeit aizkadrā arī es, Jākabs.
Jā, tieši tā. Mēs kā reiz aizkadrā vēl runājām par to, ka Jākabam arī obligāti ir kaut kas jāpasaka, jo prieka vēsts bez 6 eiro ir savākti 3000. Un tas nozīmē, ka ir iespēja tikt pie datora un... Es saprotu, pie kaut kādiem mikrofoniem, ja? Vai pie kā vēl?
Nu, ir iespēja tagad skatoties, teiksim, Liepājas datoram, mums viss ir nokomplektēts. Vai ne, Jākab?
Nu, jā.
Jā, sakām lielu paldies visiem, kas šodien ziedoja un palīdzēja mums savākt šo summu. Un tad diskutās arī, ka mēs varētu nokomplektēt vēl vienu digitālo pulti.
Jā, ja vien noziedosiet vēl to 6 eiro. Jākaba reakcija bija, es domāju, tāda par rubli. Jā. Vēl entuziastiskāk to nevarēja vienkārši pateikt. Bet mums tiešām ir milzīgs prieks. Rādījumi arī klausītāji un arī skatītāji, kas YouTube esat pieslēgušies par to, kad šodien ir tik labi uzsākusies šī marjotona kā teikt, šis marjatons, mani, kad pirmai dienai ir labs sākums.
Labs sākums 2994,62 € ir tā summa, ko mēs zinām, klausītāji, bet iespējams mēs nezinām visu, jo tās ziedojuma kastītes mēs nezinām, cik ir ievests šodien. Arī ziedojuma zvani, tāpēc gaidam arī tavu ziņu vēl šajā vakarā. Tātad, kamēr esam ēterā, tev ir iespēja piezvanīt uz telefonu numuru 67969131 un arī paziņot par savu ziedojumu. Tad arī padalīties, kā tev bija šī marietona pirmā diena.
Tieši tā, varbūt tās izcel to, kas tev šitas tas pats galvenais šajā pirmajā marietona dienā. Bet, lai iekustinātu šo dalīšanos par pirmo dienu, varbūt tās varam sākt ar mums pašiem. Jolanta,
es jau
ko tu raksti un par ko tu domā tagad?
Es jau tā arī domāju, ka jūs man jautāsiet, nu kā tad man tā pirmā diena, un es tā aizdomājos, jā, kā man marietona pirmā diena, un es sapratu, ka pirmo reizi pie mikrofona es piegāju tikai svētās misas laikā šodien. Tāpēc godīgi pateikšu, marietona sajūtas man tā īsti vēl nav, jo īstā marietona sajūta ir tad, kad tu esi pie mikrofona studijā kopā ar klausītājiem, klausies, ko viņi saka, ko viņi raksta.
Es iebilstu, tev nav jābūt obligāti pie mikrofonu, bet pie rādio vismaz. Un tad tu vari dot ziņas un ziedot un lūgties un dalīties. Ja, protams, sapratām tavu domu.
Bet tā ir no manas perspektīvas. Tātad, ja kā es šodien jūtos, ja tu jautā, tad es saku, atbildu šādi. Jo, nu, protams, ka es dzirdēju rādio mums ofisā skan un virtuvē un viesu telpā, visur skan izņemot kapelu, tur neskan, paldies Dievam, bet tur ir adorācija un tad, jā, laikam tā marietona pirmā diena tā arī, nu, tāda svētku sajūta šeit ir jūtama, tādēļ, ka daudz ciemiņi, tādēļ, ka mēs visi esam šeit, bet man arī tāda marietona to sajūta dod tieši šis vakara ēters, kad mēs visi kopā esam apkopojumā. Tas arvienmēr tāds, nu, marietonam raksturīgs, tas, kas man saistās ar maratonu, tā kā viss vēl man ir priekšā. Rīt, no rīta un pēcpusdienā un sestdien būs īstais maratona feelings.
Feelings, jā, nē, nu, es piekrītu kaut kādā ziņā, pat jā, arī es biju no rīta puses arī ēterā, tik un tā piekrītu, kad man pat ir radusies tagad vakarā šo atskatu uz dienu, tad sajūta, jā, ir kaut kas tomēr citādāk un īpašāk, ir maratons.
Laikam visvairāk pie mikrofona ir bijusi Līva, pajautāsim viņai, kā tev šodien pirmā diena, kādas ir sajūtas un kas bija vissvarīgākais šodien? Tev?
Kā tas izdevās, ka tu biji visvairāk pie mikrofona?
Dargo klausītāji, tu tagad klausies radio un es domāju, tev rodas tas pats iespējas, kas man. Proti, mums ir pārāk maz mikrofonu šeit. Vai vajag jaunus mikrofonus, tāpēc viesu studijas mikrofoniem ir nepieciešams tavs atbalsts ziedojums 3000 eiro apmērā. Priecāsimies par ikvienu summu, lai varētu savākt šo naudiņu, jo, kā redziet, mēs esam pēc Covida riktīgi noilgojušies būt kopā un būt pie mikrofoniem visi.
Un man tāda sajūta, ja mēs tagad saņemtu divus zvanus, būtu 3000 un komanda pilnīgi noteikti mierīgāk aizietu gulēt, ļautu, lai svētais gars visas naktas garumā tad dara savu darbu un uzrunā cilvēku nemierīgās cilvēku sirdis, kuri nakts laikā nevar gulēt vai mostas agri no rīta un ir gatavi, protams, izlādēties ziedojot.
bet ja tā jautā par manu to šo dienu, kāpēc es tieši arī par tiem mikrofoniem tā sāku runāt, jo mums viena klausītāja atsūtīja, ka viņa ir noilgojusies un ka viņas viens tas sapnis būtu, ka mēs vairāk komanda lūgtos kopā ar visiem klausītājiem ēterā. Un tāpēc es tā atgādināju par to viesu studiju, kad jā, un šajā brīdī arī, nu, tāpēc mums man tā liekas tie maratoni patīk, ka mēs te esam tā vairāk. Ir tas tusiņš un es to tusiņu sajūtu. Brīdī,
kad... Burziņš.
Burziņš, jā.
Burzmiņa vai kā.
Jā, es viņu sajūtu arī caur tiem FM viļņiem šorīt, jo izrādās, ka šodien ne tikai maratons sākās, izrādās arī ir dzimšanas diena jubilāri un saņēma ziņu no Saldus, ka jau svin kopā arī ar Radio Marija Latvija, tāpēc man tāds īpašs prieks par to.
Kāds no brīvprātīgiem svin, ja, tajā pusē?
Jā, topošie brīvprātīgie.
Topošie brīvprātīgie.
Tur 9 gadu vecs bērns šobrīd zina.
Nu jā, vēl kādus gadiņus, un tā jau ne tikai klausīties, bet arī brīvprātīgais varētu būt. Jā,
jā tas viens tāds, ko es atceros, bet, protams, skaisti ir saņemt katru zvanu, un arī tas rīta ētera, tā maratona svinības sajūta man bija arī ar to, ka no tik daudzām pusēm mums sūtīja ziņas. Gan Latgale, gan Kurzeme, gan Vidzeme, gan Zemgale bija pārstāvēta un es teikšu tā visa Latvija, tāpēc jā, paldies visiem zvanītājiem, bet gribam saprast, vai mums tā telefona līmeņa darbojās, jo nu kāds tad jums tas maratons šodien likās?
Jā, kaut kā pavisam klusi, kaut kā pavisam dīvaini, bet pavisam klusi. Jāatzīst arī, ka mūs klausījās ne tikai tur, kur mums ir radio stacijas, bet arī tur, kur to nav, izmantojot citus līdzekļus, kā internetu, brīnum līdzekļi internetu.
Brīnum līdzeklis. Un
tā piemēram mēs Daugavpils, vai ne?
Jā.
Prāves šajā rītā teica Pēteris Ķēdēs, prāves teica, jā, Radio Marija būs būt, arī Daugavpilī.
Es zinu, ka arī Pētera Ķēdēs vikārs klausās, priesteris Valērijs klausās Radio Marija. Bieži vien apsveikumu stundas un arī citus.
Kā. Un kā jau rādījuma arī klausītāji zina, pagājušajā nedēļā mēs ar Jolanti bijām Latgalē un mēs zinām, ka klausās viss, kur ne tikai Daugavpilī vai Rēzeknē un Krāslavā, bet un tiešām burtiski visur.
Pat Ludzas sinagogā klausās mūs.
Jā,
tā kā...
es nezinu, vai to vajadzēja skaļi teikt, vai ne? Bet jā, pat Ludzas skaistajā sinagogā arī mūs klausās un un tā mēs runājamies, es nezinu, vai man acis rāda pareizi vai nepareizi, bet ir palikuši vairs tikai pāris centi 40 centi līdz 3000.
Tieši tā, tieši
2999 ir saziedots.
Jā.
Jā, mēs laikam tad šobrīd aicinam klausītāju ziņot tev par savu ziedojumu. Arī, ja tev negribas zvanīt mums te planšeti, ar te patās ir īziņas, var sūtīt mums uz telefonu numuru 266-77-272, tātad 266-77-272, un mēs varam tad kopīgiem spēkiem, nu, sasniegt tādu mūsu šīs dienas rekordu.
Tieši tam. Bet atgriežoties pie tā, kā te ir pagājusi pirmā diena, man gribas teikt tā, ļoti interesanti aizkadrā. Mazāk biju ētrā, bet aizkadrā ne mazāk interesanti, starp citu, ir arī ar tiem, kas mums bija viesi atnākuši.
Nu, kas tad tur bija tāds interesants?
Nu, vienkārši satikt cilvēkus, un tas vienmēr ir jauki, vai ne? Jauki ir parunāties ētrā, bet ir jauki ir satikt cilvēkus klātienē. Tāpēc, tāpēc mēs ar braukājam apkārt ar Jolantu ļoti aktīvi, visu gadu braukājam apkārt. Mēģinājām satikt jūs un cerams, ka tas arī izdevās, bet, protams, vēl ir daudz, kur iespējas satikties. Nu tā, bet nu, tas bija, tas man tas šķiet lielākais šīs dienas pārdzīvojums vai piedzīvojums, kad viens ir ēterā, bet otrs ir arī sastapt jūs, klausītāji un brīvprātīgie dzīvajā. Tā kā, un, protams, otrs skatīties, kā pildās mūsu sapņi šobrīd 3000, gandrīz 3000, mērā, un tas ir tāds, es domāju, nevis slikts prieks un slikti kaut kāda tāda lieta, bet tiešām tāds, nu, patīkams prieks, jo zinām, ka katram ir jāmaksā rēķina, katram ir jārūpējis par kādām vajadzībām, varbūt tās ir par kaut kādām vēlmēm, kuras gribas, kas nav primārās vajadzības, un tomēr tajā visā redzēt, kad jūs atraujat no sevis un ziedojat rādījumu arī, tas arī sagādā prieku, jāsaka, kā ir.
Tik tiešām tā ir, un arī man sagādā prieku tas, ka es visu laiku paturu prātā, ka mēs 10. tiesu ziedosim Ukrainai no visiem šiem ienākumiem. Ne vienkārši Ukrainai, bet Radio Marija, kuri mums, tad, kad viņiem karš sākās, viņi ziedoja, lai Radio Marija būtu Latvijā, savukārt mēs šobrīd viņiem 10. tiesu atpakaļ, nu, lai viņi iztur šo smago cīņu.
Tieši tā, tieši tā. Un rīt no rīta būs iespēja satikt radio eterā arī radio Ukraina Marijas, radio Marija Ukraina direktoru.
Tā kā aicināšu klausītājs arī iesaistīties, sagatavot varbūt savus kādus jautājumus, novēlējumus vai to, ko jūs vēlētos nodot radio Marija Ukrainas komandai, tad esiet eterā rīt pulksten 9:00.
Un, protams, arī sagatavojiet naudas makus un telefonus, jo zinām, ļoti noderētu arī kāda lieka naudiņa Ukrainas radio un Ukrainai kopumā. Tā kā.
Jā, ilgi runājam, bet neviens klausītājs vēl nav piezvanījis. Nu, kur jūs visi esat? Neesat taču aizgājuši gulēt vēl?
Nu, kas to lai zina, vakara stunda, nevar zināt, varbūt tās tiešām jau noguruši, paguruši un visi jau grib drustītiņi atpūsties un pagulēties.
Varbūt kāds bērns gaida vakara pasaciņu, piezvani mums lūdzu un pastāsti, vai tu gaidi vakara pasaciņu, vai tu klausies Radio Mariju un vai tev vispār patīk klausīties. Piezvani uz numuru 67969131. Ārkārtīgi priecāšos dzirdēt kāda bērna balsi.
Un tāda sajūta, ka mums ir arī zvans.
Mums ir kāds zvans. Tad uzklausīsim to.
Labvakar!
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 Ir pārskaitīts uz Mariju Latviju maratonam 10 un 20 Radio Marija.
Un kas jūs esat?
Ap ketriem, tas ir pārskaitīts savā banku.
Paldies, liels.
Jā, sirsnīgi paldies. Un kas jūs esat? Kā jūs saukt?
Veronika.
Veronika, sirsnīgi paldies. Nepiefiksē, laikam jau telefonā ir kaut kur piefiksēts vārds, bet sirsnīgi paldies,
no,
Veronika.
No banku. Viņa pārskaitīja man mazniekam.
Paldies, paldies, liels.
Sirsnīgs paldies tiešām, jo nu, tagad oficiāli varam paziņot, kad mums ir savākti šī pirmās dienas vakarā 3000 un drusku virs 3000. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, lai jums jauks vakars.
Jā, tieši tā. Un ir ienācis arī 999. Vēl viens 999 īziņā ir pieteikts, ka tāda nu ir summa, kas ir ieskaitīta kontā.
Un mums ir 3009 eiro.
Jā, mums ir arī kāds vēl zvans ēterā. Jā, lūdzu, halo.
Nu, Kristus ir augšām cēlies.
Nu, patiesi augšām cēlies.
Nu, neguļ jau neguļ, klausamies, mēs tik aizņemti vispār aizķerti, klausamies, ko jūs tur stāstat runājat, un mēs klausamies, atkal nevar jau visu...
Mums laikam mazāk jārunā.
Nu, bet nevar jau visu laiku tikai runāt.
Nē, es domāju, ļoti pareizi, tā ir laba atbilde, klausāties mūs, ja būtu kaut kas cits, tad jau būtu rājieris būtu dabūt šovakar.
Jā, man nav jau tās veselības, neko jau nevar, un tā es šodien visu dienu ar radio Marijas un nodzīvošu, un klausos visu laiku un priecājos līdzi jums ar katru ziedojumu priecājos. Nu, es jau 10 noziedoju, to jau es noziņoju jau.
Jā, sirsnīgs paldies, tiešām, jā.
20 ir tie, kas man iet jau tie regulāri 8. Gadu jau iet 20 Eiropā, to es neskaitu nemaz. Katru mēnesi.
Tie pavirs sirsnīgs, paldies tiešām. Tās. Jā. Burvīgi
jā,
dzirdēt
nu,
arī.
Jā, nu labi veicās atkal arī rītā tāpat atkal un visu to labāko. Paldies. Mīļie, ka jūs tādi esat mums atkal un kad, lai nu, lai atvert plašāk maciņus, kas var atvērt.
Tieši tā. Tieši tā, burvīgi dzirdēt arī mūsu regulāro zvanītājus arī uzvenam un pasakamies par radio skanējumu.
Jā.
Aicinājumu.
Un mēs gaidām jūs uz dobeli, vai jūs neatbrauksat kādu reizi?
Nu, atbrauksim, jau ir ieplānots. Jolanta jau tur pieraksta kalendārā savā telefonā šovakar, kad nu, tulītās būs dobele un tulītās būsim.
Laikam mēs kaut kur jūnija sākumā plānojām.
Nu, ir apsoli, nu, ne apsolīts, bet ir, mums ir uzaicinājums no priestara Ulda atbraukt, tā kā mēs visu sarunāsim līdz galam un būsim ciemos.
Jā, tieši tā.
Labi, gaidam.
Paldies.
Nu tad visu labu un ar labu nakti.
Ar labu nakti.
Nu redz, nu vismaz mierinājums, ka mums tomēr kāds nav aizgājis gulēt, bet kāds arī klausās, jā.
Jolantai bija tāds īpašs lūgums par tiem bērniem. Nu, drīz jau tas vakar pasacīņas laiks tuvojas, vai ne? Varētu mums kāds bērns piezvanīt, vai kādus bērnu vecākus, kurš tad varbūt ir pie radioaparātiem šajā laikā.
Jā, un pateikt, vai jūs klausaties radio Marija pasaciņu, un vai jums tā ir vajadzīga, aktuāla, un kāpēc jūs klausaties?
Jā, bet kamēr jūs saņematies, tad mēs aiziesim tādā dziesmas pauzē, tad tāds, es teiktu, tāda gredzena veida kompozīcija, jo no rīta mums bija viens bērns no Vācijas, kurš pasūtīja dziesmu mocītis, tad braucam uz vakariņu pasakas laiku un gaidam tavu ziņu šeit ēterā, tad arī atgriezīsimies ar to pašu noslēgumu.
Es Jēzum pamāju
tad turpinam marietonu, turpinam marietonu.
Labvakar, labvakar visiem.
Es tā skatos, ka izkristalizējas šī marietona top dziesmas, ja? Interesanta gan izvēle, bet...
Jā, mums pasūtīja, no rīta mums bija sazvanījuši Jurēviču ģimeni no Vācijas, un tad tika pasūtīta šī dziesma, mums vēl topā ir arī konkurenta dziesma vispār. Ja es runātu, tā kā Liepājas eņģeļi iet ar mocīti sīvā cīņā šajā marietonā.
Ak tā.
Tātad bērnu pašu pieteikums, ļoti labi, bet vecāki nedod nekādas ziņas par to, ko viņi ar bērniem dara šajā pulkstenes 9:00 vakarā, vakara stundā.
Viņi jau mājas darbus pilda.
Vai gaida...
to varētu būt.
Vai gaida vakara pasliciņu. Pieļauk, ka gaida. Vai ne?
Tu domā, mums jābeidz te runāt, ir
ja
jādod
es gaidu,
vārds pasaciņai.
Tas nozīmē, ka arī viņi gaida. Bet radio klausītāji ir 3021,91 €. Paldies šodien par šādu saziedotu summu.
Jā, mums vēl pienāca pēdējā ziņa par to, ka ir 3 zvani noziedoti. Paldies liels arī tiem, kas ir zvanījuši. Lūdzu, padodiet mums ziņu rītā arī par ziedojumu zvaniem, par ziedojumu kastītēm, cik ir iemests tikai. Un šajā brīdī tad dosim tad vārdu, ja? Pasaciņai?
Kā, nu vēl 10 minūtes taču.
Vēl desmit minūtes, jā.
Bet lai arī mēs pamazītiņam aizējam nakts mierā, konts strādā visu savu nakti, tā kā, ja gadījumā kāds tiešām grib noziedot uz priekšu, es saprotu, tas varbūt komanda arī... uz mani skatās ar baltām acīm, bet nav ko skatīties,
ir jāziedo,
un daudz kā pirties Ilmārs šodien teica, viņam ir kontā 100 000, vajadzētu 300. Mēs apsolam, ka noziedosim arī priesterim Ilmārim, ka būsim pašsavākuši 300 000. Mums ir 3 000, vēl ir kur iet, vēl ir kur ziedot, tā kā uz priekšu.
Nu, baigais solījums. Šis būs jāizgriež un jāizsūta priesterim Ilmāram, ja viņš neklausās.
Jā, apsolam. Ja mums būs kontā 300 000, tad vispārējais, kas ies virs 300 000, tiks noziedots Salaspils draudzei.
Ok.
Kādas mums te solījumi dažām. Bet kādu mēs varētu uzlikt tādu nakts sapni, klausieties? Mēs runājam daudz par sapņiem, ka mēs gribam īstenot dažādas lietas ar skaņas uzlabošanu, atjaunot mikrofonus un tā tālāk. Bet kāda varētu būt tā nakts sapņu summa, kā jums liekas, kolēģi?
Nu, vismaz 3 000.
Tak ir jau 3 000.
Nu, vēl papildus 3 000.
Lai dubultojas, ja?
Nu, tieši tā.
Nu, varbūt kādi klausītāji, kas naktī neguļ vai naktsmaiņas strādā, vai vienkārši dievziņus pamodina sapnī un saka, tev ir jānoziedo, varētu saziedot, jā. Nu, varētu būt.
Nu, starp es citu es pārtraucu to ziedojumu sarunu tikai, lai pateiktu, kad Olvija raksta, ka gaidam vakara pasaciņu. Beidot
nu,
redz, saņēmām ziņu.
Tomēr gaida, ja.
Paldies. Kā gaidat arī vakara pasaciņu? Es domāju, laikam jādod nedaudz mieras pirms pasaciņas un pirms kompletorija šajā vakarā, ne?
Jā, tad mēs atgriežamies un noslēdzam šo dienu ar kompletoriju, bet tagad tad aicinam tos pašus mazākos draugus pie rādioaparātiem.
Sagatavoties pasaciņai.